Травматерапевтом я є по тій простій причині, що проходила спеціальну підготовку. В Єльському університеті пройшло таку підготовку 22 психологи. Та група, яка їздила в Єльський університет, вона зараз працює фактично з категоріями постраждалих. Звичайно, що специфіка відрізняється. В мирний час основна відмінність в тому, що коли травми людина отримала, як фізичні, так і психологічні, не від людини, то її глибина травми набагато менша. Тобто, навіть якщо ми говоримо про стихійні лиха, в яких буває, потрапляють люди в такі ситуації, то глибина травмування психологічного в них значно менша. Військова травма, тобто, можна сказати, комбат-травма, чи хтось говорить там донбаський синдром, та? Це те, що людина переживає дуже довго. Та?
Але якщо ми, наприклад, говоримо про насильство, навіть про побутове насильство, це теж травма людині від людини доволі часто, і вона так само, можна говорити, досить глибока.
Це правда, так.
Тобто тут можна десь проводити такі паралелі з насильством домашнім, з якимись іншими насильницькими діями?
Я можу навіть більше сказати. Якщо ми говоримо про насильство побутове, тобто це насильство в напрямку чи жінки, чи дітей, то степінь нанесення психологічної травми, перебування цієї жінки в постійному страху, багато хто із спеціалістів прирівнює до того, що переживає людина, перебуваючи в полоні. Тобто дуже схожі і симптоми, і те, як трактує ця людина ставлення світу до себе, і довіра до людей інших. Це дуже такі базові речі. Тобто світоглядно воно дуже співпадає, це правда.
А ви кажете про донбаський синдром, і от насправді я намагаюся дуже так обережно ставитися до усіляких діагнозів через засоби масової інформації, але ми все одно не уникнемо якихось узагальнень, ми не уникнемо якихось інших стереотипних речей, та? Тому що як тільки ми починаємо про це говорити, так усі наші слухачі чи наші аудиторії починають думати про ступінь масовості цього явища. Чи можна говорити, що це саме синдром? Це якісь об'єднано однаковими симптомами у тих людей, які беруть участь в бойових діях, у ті, які є мирними мешканцями, ті люди, які дивляться по телевізору. Чи можна це говорити, от, об'єднавши якимись симптомами про ці речі?
Дякую, дуже гарне запитання. Ви абсолютно праві, що термін «донбаський синдром» – це більше такий медійний термін, аніж чітке розуміння того, що переживає людина в різних ситуаціях. Коли ми говоримо про людей, які пережили бомбардування, бачили руйнування власної домівки, бачили смерть близьких людей, то ми можемо говорити про те, що вони значно довше будуть відходити від цього стану, шоку, переживань. І ми не можемо казати, що обов'язково вони будуть мати якісь конкретні симптоми, які перейдуть в посттравматичний стресовий розлад, яким зараз дуже люблять кидатися засоби масової інформації. Однозначно, що велика кількість людей, вона по причині хорошого зростання, хороших базових теплих стосунків вдома, через вміння допомогти собі, через розуміння, як це зробити – ця частина сама відновиться. Ми це термінологічно називаємо копінг-стратегії, тобто це стратегії виживання. Ну, того, як людина колись справлялася з негативними подіями в своєму житті, тому що дуже велика частина людей, поки вона зростає, вона стикається із втратами, переживаннями, емоційними, фізичними травмами. Поки вона росте, я часто люблю казати термін, що дитина, поки виросте, так намучається бідолашна. Це правда, дуже багато всього доводиться.
І батьки доволі часто біля неї, тому що це теж позначається, ці всі переживання. Так?
Однозначно, так. Тобто, сукупно нам доводиться в процесі нашого зростання, виховання, зміцнення дуже багато з чим стикатися. І цей досвід, він може лягти як в позитив, так і в негатив. Людина може застосувати оці копінг-стратегії, тобто хороші стратегії подолання стресу, для того, щоб відновитися самостійно. Якщо вона їх пам'ятає, часом ми їй пригадуємо про те, що в неї вже був досвід, і вона там одне чи інше робила, тобто там практикувала якісь йогу, медитаційні техніки, це їй допомагало, чи спортом займалася. У нас є один солдат, який організовує марафони, наприклад. Зараз він сам був в полоні і каже, що якщо б він не бігав багато, дуже багато бігає, по 20 кілометрів в день, і це його рятує. Оце ми називаємо копінг-стратегії. І ці копінг-стратегії дозволяють багатьом відновитися. Але буде певний процент людей, світова практика по-різному про це говорить, бо в різних країнах різний відсоток таких людей. Що буде в нас, ми можемо тільки припускати, але це потрібно досліджувати. Зараз я, наша організація активно співпрацює з вищими навчальними закладами, як в Україні, так і за кордоном, і стараємося об'єднати зусилля закордонних вищих навчальних закладів або інституцій дослідницьких, щоб зрозуміти, от насправді, яка кількість людей, переживши це, сама відновилася, яка кількість людей отримала допомогу, і вона була фахова. Допомога не обов'язково повинна бути психологічна. Погіршення соціального статусу людини, воно веде до погіршення відчуття людини, того, чи значима вона. Дуже важливо, чи є робота в солдат, чи переселенців, які пережили ті страшні події, і чи вони концентруються на цьому переживанні, чи вони мають чим зайнятися, росте їхній соціальний статус, вони допомагають іншим, а це теж дуже важливо. Якщо людина допомагає іншим, їй самі стає легше. Оце важливо, наскільки соціальний контекст ці люди, наскільки вони відчувають себе запотребованими в суспільстві, і це теж їх значно піднімає.
Як один зі способів реабілітації, очевидно.
Я не назву це способом реабілітації, але це спосіб такої, є такий термін психологічна опірність. Якщо ти знаєш, на чому ти стоїш, якщо ти знаєш своє майбутнє, то ти краще себе почуваєш психологічно. Є таке дослідження, яке проводилося, ну, розкажу просто приклад. В концтаборі, коли німці організовували групи, які переносили каміння, вони робили експерименти, щоб зрозуміти, яку кількість часу люди зможуть здійснювати безцільову роботу. І задача була в тому, щоб груди, великі каміння, люди переносили з одного місця в інше, там складали, а потім робили в зворотньому порядку. Це ж каміння переносили в протилежний напрямок, але безцільно. Тобто це каміння не застосовувалось ні для будівництва, це не було розчищення територій, абсолютно безцільно. 90% цих людей за 2 місяці вмирали. Тому що для людини дуже важливо оцей сенс, розуміння сенсу. Чому зі мною це відбувається? Чому саме зі мною? Коли людина втрачає когось з близьких, вона карається, думаючи, а чому саме мій родич? Чи я заслужив на це? І оце от якраз пошук сенсу, це така особливість чисто людська.
Одразу згадався Франкл. Але не хочеться просто якось... Ну, хоча, з іншого боку, не можна сказати, що це про тяжке. Швидше це про надію, напевно, та, якщо вже згадувати Франкла. Та.
Тобто, коли є надія, відновлення відбувається. Коли надії немає, ми не можемо говорити про те, що при всіх там чудових системах реабілітації, інших видах допомоги щось буде. Людина повинна в щось вірити. Якщо вона не вірить там, в систему реабілітації, то вона може вірити в свого терапевта, або в себе, або в Бога. І це дуже допомагає багатьом.
Марта Пивоваренко, психолог і травматерапевт, гостя нашої студії. Я ще вас хочу запитати, а що таке травма для простого розуміння? Тому що доволі часто ми теж говоримо про те, що там хтось розповідає про якісь страждання, а насправді, можливо, це і не такі страждання, як здається. Чи травма все ж таки залежить від того, як людина її переживає?
Є загальне розуміння. Тобто психологічна травма – це те, що сталося раптово. Це може бути раптова смерть або раптова подія, яка шокувала людину, яка була надмірно психологічно навантажена. І людина не змогла прийняти, опрацювати цей досвід, не змогла його зрозуміти, не змогла погодитись з тим, що вона на це заслуговує. І тоді ми можемо говорити про травму. Коли ми переживаємо якісь емоційні злети, падіння, там, стосунки, ще щось, нас виводять із себе, ми хвилюємося.
На роботі проблеми.
Степінь удару дуже важливий. Психологічна травма – це те, що людина не змогла прийняти.
У нас буквально днями відома правозахисниця і координаторка Євромайдан СОС Олександра Матвійчук говорила про те, як змінилася їхня організація, от яка починала на Майдані, і от протягом часу воєнних дій. І от цікавий такий аспект, пов'язаний з вашою роботою, полягав в тому, що вона каже, що багато волонтерів відпали не тому, що вони не хочуть щось робити, а тому, що недостатньо знань, навичок і умінь, тому що зараз Євромайдан і багато таких волонтерських організацій переорієнтовані на роботу з зовсім іншими людьми. Коли, як каже Олександра, приходить людина, яка пережила полон і багаторазові зґвалтування, і з цією людиною треба говорити і працювати, то очевидно, що вже люди, які просто там надавали первинну медичну допомогу або нарізали бутерброди чи чай готували свого часу на Майдані, вони недостатньо, вони не в спромозі це все прийняти та ще й працювати з цим.
Якщо людина переживала травматичний досвід в минулому, то і вона цього не закрила для себе, вона не опрацювала цей досвід, то вона буде мати поглиблення травми. Олександру я особисто знаю. Я працюю з їхніми правозахисниками, які працюють як документалісти, із військовополоненими і цивільними полоненими. І я проводила навчальний тренінг для них. Я розумію, про що ви кажете. Вони задають ті питання, які теж світоглядні. Для них багато що не зрозуміло з того, чому, за що і як, в який спосіб, навіщо люди, живі люди катують інших, наприклад. Але є причина, і ми пояснюємо, показуємо це. Нам допомагає світовий досвід, тому що в них вже історія в цьому напрямку, стільки воєн відбувалося в різних країнах, вони можуть нам допомогти в цьому. Але без такого попередньої підготовки, навчання, це дуже складно витримати, винести, прийняти, що таке можливо, і взагалі, що жива людина може таке чинити. Тому це дуже важливий аспект от саме прийняття морального і дуже важливий аспект психологічної готовності до абсолютно всього, що пов'язано з війною. Якщо ти не можеш прийняти того, що війна – це чорна діра і вона забере всю тебе, якщо ти повністю себе віддаш або всього тебе, то ти відпускаєш оцю оборону, можна так сказати, і вона тебе поглинає. Ти мусиш розуміти, хто ти в цьому світі. Це дуже складно, якщо в тебе є попередній травматичний досвід, бо ти все на свій рахунок береш. Ти мусиш розуміти, що ти тут робиш в даний момент. Не просто загалом, що ти тут робиш в даний момент, яка в тебе місія, що ти хочеш донести. Ти мусиш вірити в те, що буде покращення. Якщо ти дозволиш собі припустити протилежне, ти просто не витримаєш цього, бо робота дуже важка. І ти мусиш давати цю надію іншим людям, давати можливість полоненому помститися ворогу, але не в агресивний спосіб, а покарати його через суд, через інші правомірні способи. І це дасть рішення.